You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Il primo ministro Joseph Muscat ama il presidente americano o il first lady Melania Trump in New York. Il primo ministro è a New York, palissa, attende l'assemblea generale tal ġnus ma'uda. Il primo ministro Muscat intanto ha li 58 migranti li huma a bordo del vapor Aquarius, mistennija jiġu trasferiti fuq patrol boat tal-forzi armati u jinġabu fipra Maltin. F'dawn il-jiem, meta situazzjoni ta' temp titjieb. Franza u Malta ħadu l-inizjattiva flimkien biex tissolva situazzjoni preżenti dwar dawn l-immigranti li nqabdu f'baħar internazzjonali. Sarja tal-Gvern intant qalet li Malta qed tieħu sehem fi sforz purament umanitarju u mingħajr ebda riskju għal pożizzjoni tagħha fl-attivitajiet ta' tiftix u salvataġġ li tibqa' ma tinbidilx. L-immigranti għandhom jinqasmu ma' diversi pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. Membru tal-bord tal-Awtorità tal-PNR Jacqueline Gili ġabet Malta fuq aeroplan jet privat biex tkun tista' tivvota dakinhar tal-laqgħa votazzjoni li approvat il-bini ta' torri ta' 38 solar ta' DB Group. Gili hija membru maħtura mill-gvern fuq il-bord tal-Awtorità tal-PNR u hija impjegata bħala direttur fid-Dipartiment tal-Kontratti. Gili ġiet Malta meta kienet għal vaganza f'Isqallija mal-familja tagħha. Il-proġett ġie approvat b'10 voti favur u 4 kontra. Jacqueline Gili li vvotat favur il-proġett waslet Malta minn Isqallija fid-9:30 filgħodu. Waslet tarta smiħ pubbliku u telqet minn Malta fis-6:30 filgħaxija, dakinhar stess, biex tkompli bil-vaganza tagħha mal-familja. Kellima l-Awtorità tal-PNR ikkonferma r-rapporti dwar dan il-każ li deru l-ewwel fi Newsbook. B'reazzjoni għal dan, kellima l-Gvern qal li l-Awtorità tal-PNR ħadet din id-deċiżjoni mingħajr ma ġie informat il-Gvern. Kert Farrugia, kellim tal-Gvern, ġi rapportat jgħid lit-Times of Malta li l-Gvern ma jaqbilx mal-linja li ħadet l-Awtorità tal-PNR. Intqal ukoll minn sorsi tat-Times of Malta li membri oħra tal-bord ma kinux konxi li saru arranġamenti speċjali għas-Sinjura Gili u wħud intqalilhom li kienet se tkun assenti minħabba il-vaganza tagħha f'Isqallija. Il-Prim Ministru intant qal li ma kienx jaqbel li din il-membru tal-bord kellha tinġab titjira lejn Malta biex tivvota. Il-kap tal-Oppożizzjoni Idelija talab li jsir inkjesta indipendenti u qajjem numru ta' mistoqsijiet dwar din il-kontroversja. Il-Chairman tal-Awtorità tal-PNR Vince Cassar qal li il-każ li jinġab membru biex jivvota bil-Private Jet kien bla preċedent u ma jaqbilx miegħu u qatt ma ġara bħalu. Intant ukoll il-Chairman Eżekuttiv tal-Awtorità tal-PNR, Johan Buttigieg, refa' responsabilità għad deċiżjoni li joħroġ eluf ta' euro biex tinġab Malta membru tal-bord fuq Private Jet. Fis-qarrija qal li l-Awtorità nefqet minn 1750 euro biex din tinġab Malta u lura. L-istqarrija inkludiet kopja ta' ħlas permezz tal-Bank of Valletta lil-Luna Jet li ġiet deskritta bħala Receipt of Payment. Il-case officer rakkomanda biex il-proġett jiġi approvat iżda l-numru ta' għaddiet mhux governattivi u 3 kunsilli lokali, Pembroke, San Giuliano u Swiehi u il-kap tal-Oppożizzjoni Aidan D'Elia kienu kontra dan il-proġett. Il-rappresentant fuq il-bord tal-Partit Laburista Clayton Bartolo ivvota favur, waqt li rappresentant tal-Partit Nazzjonista fuq il-bord Martes Portelli ivvutat kontra. Kien hemm 4,000 oġġezzjonijiet ġejjin minn naħa tal-pubbliku. Il-Chairman tal-Awtorità tal-PNR Vince Cassar ivvota kontra il-proposta għalli hu għandu jibqa' konsistenti ma' deċiżjonijiet passati li ħam fuq proġetti bħal dawn f'dawn l-inħawi. Tkellem dwar il-bżonn ta' master plan u qal li għandu jkun hemm profile ta' pjani għal bini għoli f'din l-erja. Semma tħassib ieħor fosthom l-iskedar tal-bini laqal u jemmen għandu jinżamm kif inhu u għaddeskriva dan il-proġett bħala eċċessiv. Il-parti tal-proġett tal-DB Group, meta għamlu il-prezentazzjoni tagħhom, sostnew li l-proġett kien ibbażat fuq sejħa għall-applikazzjonijiet. Madwar il-proġett qalu l-periti, se jkun hemm madwar 5,000 metru kwadru ta' spazju pubbliku imqasma matul żewġ plazas imsejħa San George Plaza u Tower Plaza. Saret mixja fil-Belt Valletta kontra l-violenza domestika u l-femiċidju. Il-mixja saret wara li s-sibt 15 ta' settembru nxterdet l-aħbar li mara ta' 35 sena, om ta' 6 tfal, Lourda Jus, instabet mejta minn omma fil-kamra ta' sodda. Min l-autopsja rizulta li l-mara mietet fgata. Is-sieb tagħha ta' 28 sena pressa il-qorti akkużat bil-ti tagħha. Għal-mixja attendew fost oħrajn il-President Marie-Louise Colero Preca, il-Prim Ministru Joseph Muscat, deputat miż-żewġ naħat tal-Kamra u numru ta' nisa u membri tal-pubbliku. Sul il-mixja daw preżenti ġarrew kartelluni kontra l-violenza domestika u blismijiet ta' nisa vittmi tagħha. Fl-aħħar 20 sena ta' minjajt inqatlu 26 mara kaġun ta' violenza domestika. Erba' minn dawn il-każijiet ta' femiċidju seħħew fl-aħħar 3 xhur. L-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Paul Borchio-Lovier kiteb li l-President ta' Malta jitlob biex l-Segretarju Ġenerali tal-General Occasioni Tony Zal jitneħħilu t-titlu li jingħata bħala ġieħi Repubblika għal dak li qal video klip dwar il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Dan il-video klip qasir li dar is-social media żarb qal li l-iktar ħaġa importanti għal Malta tagħna u għalli Caruana Galizia qatt muset irritorna. U ħeġġeġ lill-attivisti biex ikomplu sejrin ipoġġu fjuri biex jonorawa. Iżda Malta għaddejja fil-moment fl-aqwa żmien tagħha. Il-President Marie-Louise Colero Preca insistiet li hi ma tistax tħassar loti ta' ġieħi l-Repubblika li ingħata lil Tony Zad. U l-unika mod huwa permezz ta' riżoluzzjoni fil-Parlament. Tony Zarb ġi rapportat jgħid fit Times of Malta li n-nies kienu biss qed jaraw klip qasira u mhux il-verżjoni kollha tal-video u li l-kommenti tiegħu ittieħdu barra mill-kuntest. Tifla ta' sena u nofs miedet meta waqgħet erba' solari f'xaft ta' blok ta' appartamenti fi triq il-Lampara Baħriċċa. It-tifla kellha ġenituri Svizzeri li kienu jgħixu f'Malta. Il-Pulizija kienet informata dwar l-inċident fi 3:30 ta' wara nofsinhar. Ambulanza waslet fuq il-post 15 minuti tal-inċident fejn it-tifla tieħdet l-isptar Mater Dei. Intrattet ukoll inkjesta, l-Pulizija qed tkompli bl-investigazzjonijiet tagħha.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.